Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen häkimetleriniň raýatlaryň siýahat mümkinçiliklerini hiç hili düşündürüş bermezden çäklendirme arkaly olara ýurtdan çykmagy ruhsat bermeýänligi barada maglumatlar gelip gowşýar. WhatsApp sosial ulgam arkaly Azatlyk Radiosyna gelip gowşan maglumatda 6 awgusta adından 20 ýolakçynyň Türk Hawa Ýollary kompaniýasynyň 323 belgili gatnaw reisi boýunça gije sagat 2:55-de we 325 belgili gatnaw reisi boýunça ýerden 7:55-de Aşgabatdan İstanbul'a uçýan uçara goý berilmänligi habar berilýär. Adyryň efirde agdalmazlygyny soran WhatsApp ulanyjysy özüniň hem şol uçara goý berilmedik ýolakçylaryň birdigini aýdyp, Aşgabatyň halkara aeroportundaky migrasiýa resmiýetleriniň özlerine hiç hili düşündürüş bermeden öz ýaşaýan vilayetlerine uğradanlygyny belleýär.
Ýolakçylaryň aglabasy Libapdyn we Daşawuzdan gelen türkmenistanlylardy. Her kim dürli sebäplere görä Türkiýe gidip barýardy. Hiçbirimize düşündürüş berilmedi. Tersine, olur bize siz vilayetinizdaki migrasiýa gullugyna gidin. Şolar maňa jaň etsin diýip üstümizden gülüp kemsedip goýberdiler. Uçura goýberilmedik ýolagçylaryň tas ählisiniň diýen ýaly biletleri köýdi.
Ýolagçy Azatlyk Radiosyna şeýle habar berdi. Azatlyk Radiosy bu mesele dogrusunda Aşgabatyň halkara aeroportundaky migrasiýa resmiýetleri bilen habarlaşanda bu maglumaty tasdiklädip ýa-da inkar etdirip bilmedi. Emma bu wagtda Aşgabatyň aeroportunda Istanbul uçan käbir ýolagçylaryň pul çekmäge barýanlygyndan şüphelenip sorag'a çekýänligi barada habarlaryň peýda bolmagynyň ideýasyna gabat geldi. Bir hepde çemesi ozal Türkmenistandan Istanbul'a baran soň Azatlyk Radiosy bilen habarlaşan bir mugallim Aşgabatyň aeroportunda Hopsuluk işgärlerinin ödünü ve käbir beýleki ýolagçylary soragy çekenligini gürrüň beripdi. Adyryň efirde agdalmazlygyny soran şol mugallim özlerine näme üçin Istanbula baryanyz, näme gitmäge başga ýurt ýokmy, işleýän ýeriňden daşary ýurda gitmegiňe ruhsat berýän haty görkez, ýanyňyzda näçe pulyňyz bar, kartdan pul çekmäge baryanyzmy ýaly soraglaryň berilip haýwat atylanlygyny gürrüň beripdi. Aşgabatyň aeroportundan daşary ýurda uçmagy finansan türkmenistanlylaryň uçara goý berilmezligi bilen Aglanşykly habarlar mundan öň hem peýda bolupdy. Şu ýylyň iýun aýynyň başynda Azatlyk Radiosy bilen habarlaşan türkmenistanlylaryň bir näçesi Aşgabatdan Istanbula we Dubaýa uçmak isleýän türkmen raýatlarynyň ençemesiniň uçara minmegine ruhsat berilmänligini habar beripdi. Şonda bir raýat özüniň we beýleki ýolagçylaryň ähli resmi namalarynyň hemde iş we siýahat wizalarynyň bardygyna garamazdan näme sebäpden ýurtdan çykarylmaýanlygy barada anyk resmi düşündürüş berilmänligini aýdyp muňa derek özlerine 2 ýyl türme tutsaglygyny hökm etmek bilen haýwat atylandygyny gürrüň beripdi. Şeýle-de Azatlyk Radiosyna mälim bolşuna görä, Aşgabat Dubai we Aşgabat Istanbul reislerine goý berilmedik ýolagçylar soň ençimede köpsüzlük gullugyna soragy çagyrylypdyr. Şonda Azatlyk güýç idaralaryndaky çeşmesi dören ýagdaý bilen baglylykda aýratynda Aziýa oýunlarynyň öňü sirasynda şüpheli görünüp biljek islendik adamy saklamak barada görkezmäniň bardygyny habar beripdi. Adam hukuklaryny goraýan halkara guramalarynyň ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan en çimelveri dünyanın en bir yapık yurtlarının hatarında ağızılıp geliyar.